máme tu kapitolu číslo 4. Audit. Bližšie si ukážeme, ako pripraviť program auditu a ako vykonať samotný audit. A samozrejme, príklady z praxe, ktoré máte najradšej. Poďme teda hneď na program auditu. Ak máte pred sebou ešte normu ISO 19011, je to kapitola 5 s názvom Manažovanie programu auditu. My to však trošku skrátime, lebo dosť veľa informácií z toho sme si už povedali. Je tu však jeden zaujímavý obrázok. V súvislosti s programom auditu a procesom jeho tvorby môžeme využiť cyklus PDCA – Plánuj, urob, kontroluj, konaj. Podľa tohto diagramu si vieme vypracovať program auditu a neustále ho vylepšovať. V každej organizácii, ktorá interné audity vykonáva, sú stanovené ciele týchto auditov. Väčšina z vás bude mať určite jeden z hlavných cieľov preverenie plnenia požiadaviek normy alebo noriem jednotlivých systémov manažérstva, ktoré máte v organizácii zavedené. Môžete tam mať aj čokoľvek iné. Je už na vedení organizácie, ako sa rozhodne. Napríklad preverenie zhody so zmluvnými alebo legislatívnymi požiadavkami, efektívnosť riadenia, dodržiavanie politiky, cieľov a podobne. My sa ale prioritne zameriame na systémy manažérstva. Ideme teda vytvoriť program auditu. Ako prvé si zvolte v organizácii osobu zodpovednú za manažérstvo programu auditu. To znamená, že jednotlivec alebo jednotlivci, lebo ich samozrejme môže byť aj viac, majú za úlohu za A určiť rozsah programu auditu, za B určiť a zaviesť potrebné opatrenia na externé a interné záležitosti, rizika a príležitosti, ktoré môžu vplývať na program auditu. Za C zaistiť výber auditorských tímov a celkovú kompetentnosť, čiže vhodne prideliť role, zodpovednosti, právomoci a vhodne podporiť vodcovstvo. Za D vyriešiť všetky potrebné procesy, napríklad na koordináciu auditorov v súlade s programom auditu, na vytvorenie cieľov, predmetu a kritérií auditov, ďalej na určenie metód auditu a výber auditorského tímu, na hodnotenie auditorov, na internú a externú komunikáciu, na riešenie sporov a na vybavovanie sťažností, ako aj na následný audit, ak je potrebný, a aj na podávanie správ klientovi auditu, ako aj relevantným zainteresovaným stranám. Za E ďalej má jednotlivec, ktorý manažuje program auditu, určiť a zaistiť poskytnutie všetkých nevyhnutných zdrojov. Taktiež musí zabezpečiť prípravu a udržiavanie vhodných zdokumentovaných informácií, vrátane záznamov programu auditu. Ďalej program auditu musí monitorovať, preskúmavať a zlepšovať. A musí samozrejme zabezpečiť aj komunikáciu o programe auditu s klientom auditu, čiže napríklad s vedením auditovanej organizácie, prípadne aj so zainteresovanými stranami, ak je treba. Výsledkom má byť schválenie programu auditu klientom auditu. Ak by ste chceli byť práve vy touto zodpovednou osobou, mali by ste poznať zásady auditovania, postupy a metódy, k tomu vám pomôže práve toto školenie, normy systému manažérstva, produkty a činnosti, ako aj potreby a očakávania zainteresovaných strán vašej organizácie, ak sa jedná o interný audit vašej organizácie, no a taktiež súvisiace právne požiadavky a iné ďalšie požiadavky. V prípade, že budete využívať virtuálny audit, mali by ste ovládať aj príslušné informačné a komunikačné technológie. Keďže predpokladám, že toto všetko ovládate, ako prvé vypracujte rozsah programu auditu. Rozsah by mal zohľadniť veľkosť a charakter auditovanej organizácie, ako aj úroveň zavedenia systému manažérstva. Ak máte malú organizáciu s jednoduchou činnosťou, môže program auditu samozrejme obsahovať aj iba jeden audit. Čo musíte súčasne s programom auditu urobiť, je identifikovať možné rizika a príležitosti a hodnotiť ich vplyv na program auditu. Rizika môžu byť napríklad nedostatočné zdroje, napríklad málo času na vypracovanie programu alebo na samotné vykonanie auditu, alebo nekompetentnosť tímu auditorov, strata záznamov auditu, nerešpektovanie dôvernosti informácií, skreslenie výsledkov a podobne. Príležitosti na zlepšovanie programu auditu môžu byť napríklad vykonanie viacnásobných auditov pri jednej návšteve, minimalizácia cestovného času a vzdialenosti pri preprave, zosúladenie kompetentnosti auditorského tímu, zosúladenie dátumom auditu s dostupnosťou kľúčových pracovníkov auditovanej organizácie a podobne. Na elimináciu týchto rizík a využitie príležitosti by ste mali vypracovať rozsah programu auditu. Rozsah sa môže meniť podľa informácií od auditovanej organizácie a podľa jej súvislosti. Faktory na vypracovanie tohto rozsahu môžu ďalej zahŕňať. Napríklad, a kľudne si môžete z toho, čo budem teraz hovoriť, spraviť osnovu, aby ste pri vypracovaní programu auditu na nič nezabudli. V norme ISO 19011 je to kapitola 5.4.3, ak by niekto chcel. Takže poďme na to. Za A je to cieľ, predmet, trvanie každého auditu a počet auditov, ktoré sa majú vykonať, metódu podávania správy, prípadne aj následný audit. Za B, normy systému manažerstva, ako aj ďalšie kritéria. Ďalej miesta výkonu činnosti, ktoré sa budú auditovať, vrátane ich počtu, dôležitosti, komplexnosti a podobnosti. Ďalej faktory, ktoré majú vplyv na efektívnosť systému manažérstva. Aplikovateľné kritéria auditu, prípadne aj výsledky predchádzajúcich interných a externých auditov a preskúmaní manažmentom, ako aj výsledky predchádzajúceho preskúmania programu auditu. Ďalej jazyk, kultúrne a sociálne záležitosti. Informácie od zainteresovaných strán, napríklad sťažnosti zákazníka, nesúlad s požiadavkami záväzných predpisov alebo aj záležitosti dodávateľského reťazca. Ďalej významné zmeny v súvislostiach auditovanej organizácie alebo v jej prevádzkach a s tým súvisiace rizika a príležitosti. Dostupnosť informačných a komunikačných technológií, najmä pri použití metód auditu na diaľku. Ďalej výskyt interných a externých udalostí, napríklad nezhod produktov alebo služieb, únikov z informačnej bezpečnosti, incidentov bezpečnosti a ochrany zdravia, kriminálnych činov alebo environmentálnych incidentov. No a ďalej podnikateľské rizika a príležitosti a opatrenia na ich zvládanie. Na to, aby ste mohli reálne dodržať program auditu, potrebujete hlavne zdroje. Určite si potrebné finančné a časové zdroje, vhodných audítorov a expertov, náklady na cestovanie a ubytovanie, komunikačné a informačné technológie, bezpečnostné zariadenia, ochranné prostriedky a podobne. Každá oblasť a každý typ auditu môže zahŕňať iné požiadavky na zdroje. Preto vaše skúsenosti, ako aj skúsenosti ostatných členov auditorského tímu, sú v tomto prípade absolútne kľúčové. Poďme ďalej. Poďme na implementáciu, čiže zavedenie programu auditu. Podľa toho, čo sme si pred chvíľou hovorili, v tejto fáze už máte vytvorený program auditu. O tomto programe auditu komunikujete so všetkými zainteresovanými stranami, samozrejme vrátane súvisiacich rizík a príležitostí. Definujete ciele, predmet a kritéria jednotlivých auditov. Vyberte metódy auditovania, koordinujte a plánujte audity, vyskladajte vhodné týmy auditorov a zabezpečte ich koordináciu v súlade s harmonogramom. Poskytnite ďalej zdroje a pripravte potrebnú dokumentáciu. Program auditu pravidelne preskúmavajte, aby ste odhalili možné príležitosti na jeho zlepšovanie. Cieľ, predmet a kritériá sme si už spomínali, ako aj metódy auditovania. Zhrniem to teda len v skratke. V cieľoch auditu definujte, čo chcete konkrétnym auditom dosiahnuť. Môže to byť napríklad určenie rozsahu zhody s kritériami auditu, napríklad s normou ISO. Ďalej cieľom môže byť aj hodnotenie spôsobilosti systému manažerstva, pomôcť organizácii splniť požiadavky predpisov. Alebo napríklad aj hodnotenie efektívnosti systému manažerstva, identifikácia príležitosti na zlepšenie, hodnotenie vhodnosti a primeranosti systému manažerstva, hodnotenie spôsobilosti systému manažerstva dosiahnuť ciele alebo efektívne zvládať riziká a príležitosti. Predmet auditu zahŕňa miesta, funkcie, činnosti a procesy, ktoré sa majú auditovať, ako aj dobu auditu. Kritéria auditu môžu zahŕňať požiadavky predpisov, regulačné požiadavky, požiadavky systému manažerstva, aplikovateľné politiky, procesy, postupy, kritéria výkonnosti vrátane cieľov, informácie týkajúce sa súvislosti, rizík a príležitosti, odborové kodexy alebo ďalšie naplánované opatrenia. K metódám auditu si len pripomeňme, že audity môžete vykonávať na mieste, na diaľku alebo v kombinácii. Ich použitie má byť vhodne vyvážené a malo by okrem iného zohľadňovať súvisiace rizika a príležitosti. Ak sa rozhodujete o veľkosti auditorského tímu, čiže koľko auditorov potrebujete a aká má byť ich kompetentnosť, vždy si pripomeňte ciele auditu. Čím máte väčšiu organizáciu a čím menej času na audit, tým viac auditorov potrebujete. Dajme si príklad. Auditujeme organizáciu, ktorá vykonáva stavebnú činnosť. Zamestnáva 100 ľudí a okrem sídla spoločnosti, kde má administratívu a sklady, má rozostávaných ešte 5 stavieb. Cieľom auditu je zistiť, či systém manažerstva kvality a environmentu organizácie spĺňa požiadavky noriem ISO 9001 a ISO 14001 s ohľadom na legislatívu platnú aj v oblasti BOZP. Budeme teda vykonávať kombinovaný audit. Predmetom auditu bude celá organizácia, čiže sídlo plus stavby. Kritéria auditu sú normy, čiže ISO 9001, ISO 14001, legislatíva a predpisy platné pre oblasť BOZP. K dispozícii máme 4 auditorov. Jedného na systém ISO 9001 aj 14001, 2 na ISO 9001, čiže iba na kvalitu, a jedného na ISO 14001, ktorý okrem normy dobre ovláda aj platnú legislatívu v oblasti environmentu. Všetci sú zamestnanci organizácie. Predpokladajme teda, že poznajú činnosti a majú aj požadované skúsenosti z oblasti stavebníctva. Keďže ani jeden auditor nemá potrebné znalosti v oblasti BOZP, potrebujeme ešte zohnať technického experta. Môže to byť napríklad bezpečnostný technik, s ktorým má organizácia podpísanú zmluvu. Takže to by sme mali zostavený auditorský tím. Poďme na vzorkovanie. Máme 5 stavieb. Aj keď toto je trochu prehnané, ale dajme tomu, že chceme zrealizovať audit za čo najkratší čas. Vieme, že na všetkých stavbách je rovnaký systém práce. Dlhoroční vedúci sú na 4 a na jednej stavbe je novoprijatý vedúci. Vzorkovanie teda stanovíme tak, že navštívime stavbu s novým vedúcim, ktorá môže byť kritická, a polovicu ostatných stavieb, čiže dokopy sú to 3 stavby. A samozrejme sídlo organizácie. To sú teda 4 miesta auditu. Ďalej vieme, že ak by jeden auditor chcel preveriť jednu stavbu na obidva systémy plus BOZP, potrebuje minimálne 2 dni. administratíva a sklady, dajme tomu 3 dni. Takže dokopy 9 dní auditu. Ak by sme teda chceli zauditovať celú organizáciu v jeden deň, potrebujeme 9 auditorov s kombinovanými znalosťami. To nemáme. Ak chceme teda zostaviť tím, potrebujeme tam všetky 3 oblasti. Aby sme efektívne využili čas, zostavíme 2 týmy, lebo máme takú možnosť. Keďže jeden auditor má kompetentnosť pre ISO 9001 aj 14001, priradíme k nemu ešte jedného auditora na kvalitu a technického experta, teda nášho technika BOZP. Druhý tím bude zložený z jedného auditora na ISO 9001 a jedného auditora na ISO 14001. Potrebujeme tu ešte zastrešiť oblasť BOZP, takže bezpečnostný technik. Vznikne nám tam teda obmedzenie, že auditorské týmy nemôžu auditovať v jeden deň, lebo máme len jedného experta na BOZP. Aby sme to zjednodušili, tím A bude preverovať stavby a tím B administratívu a sklady v sídle organizácie. 3 dni potrebujeme pre jeden tím na stavby a 1,5 dňa pre druhý tím na sídlo. Krásne sa nám z týchto jednoduchých úvah ukázal program. Už len zvoliť dátum a čas. Je to jasné? Celé to možno vyzerá na prvý pohľad ako motanica, ale v reále, ak si spíšete všetky parametre a možnosti, čo máte, logicky vám z toho vyplynie jednoduché riešenie. Celé to môže vyzerať napríklad aj takto. Ak budete spracovávať program auditov pre vašu organizáciu, môžete kľudne požiadavky rozpísať podrobnejšie. Na stavbách napríklad nemusíte auditovať celú normu ISO 9001, ale iba vybraté kapitoly. Taktiež rozpíšete jednotlivé miesta a útvary, ktoré plánujete navštíviť. Nie je dôležité zauditovať všetko naraz. Kľudne môžeme aj audit číslo 2 rozdeliť na niekoľko ďalších auditov. Jeden pôdňový môže byť napríklad pred koncom roka zameraný na sklady, kde nám stačí kombinovaný auditor a technický expert. V inom čase sa môže zase preveriť administratíva. Kľudne si to nakombinujte tak, aby vám to čo najviac vyhovovalo. Určite si ešte vedúcich auditorov podľa kritérií, ktoré sme si hovorili, predajte im potrebné informácie a máte vybavené. Trochu som to zjednodušil. Samozrejme, tie informácie, čo vedúci auditor potrebuje, sú ciele, predmet, kritériá auditu, aké metódy auditu ste zvolili, zloženie auditorského tímu, popis miest, dátumy, trvanie auditu, prípadne kontaktné údaje na miesta, kde sa bude auditovať. Ešte je vhodné s vedúcim auditorom prejsť využitie pridelených zdrojov na vykonanie auditu, rizika a príležitosti, prípadne ďalšie informácie, ktoré považujete za dôležité. O dokumentoch z auditu sa budeme podrobnejšie rozprávať už o chvíľu. Nasleduje časť vykonanie auditu. Máme tu peknú schému celého procesu auditovania podľa normy ISO 19011. Trochu som ju zjednodušil kvôli prehľadnosti. Takže, začatie auditu. Tu už sa presúva zodpovednosť za vykonanie auditu na vedúceho auditorského tímu. Prejdete si s auditovanou organizáciou, o čo pri audite pôjde. Vyžiadajte zdokumentované informácie, spracujte časový harmonogram. Ak je to potrebné, dohodnite a odsúhlaste si navzájom podmienky pre vykonanie auditu. Preverte, či máte dostatočné informácie, súčinnosť organizácie a samozrejme zdroje. Ak si myslíte, že audit sa nedá vykonať, tu je príležitosť na hľadanie rozumného riešenia. Alebo navrhnite klientovi vhodnú alternatívu. Príprava činnosti auditu. Preskúmajte zdokumentované informácie k systému manažerstva, ktorú vám auditovaná organizácia poskytla. Zatiaľ iba všeobecne, aby ste vedeli pripraviť plán auditu. Nezabudnite aj na správy z predchádzajúcich auditov, ak sú. Poďme na plán auditu. Pre lepšiu predstavu, toto je zjednodušený plán, ktorý môžete použiť napríklad aj vo vašich organizáciách. Údaje si však musíte doplniť podľa seba. Ja som použil príklad stavebnej spoločnosti, pre ktorú sme už spracovali program v predchádzajúcej kapitole. Čo by mal teda tento plán obsahovať? Klasicky. Cieľ, predmet a kritéria auditu. Miesta, dátumy a predpokladané časy auditu, ako aj časy stretnutí s manažmentom. Potreby auditorského tímu na oboznámenie sa so zariadeniami a procesmi na auditovanie, napríklad vykonaním prehliadky fyzického miesta alebo preskúmaním informačných a komunikačných technológií. Toto má najväčší zmysel pri auditoch na diaľku. Používané metódy auditovania, prípadne vzorkovanie, rozdelenie úloh členov auditorského tímu, pridelenie zdrojov podľa rizík a príležitostí v rámci konkrétnych činností, ktoré budete auditovať. Do plánu môžete ešte dopísať aj napríklad predstaviteľa auditovanej organizácie alebo zodpovedné osoby, jazyk auditu, čo bude obsahovať správa z auditu, logistické, komunikačné alebo iné opatrenia, ktoré je potrebné zabezpečiť, dôvernosť a bezpečnosť informácií, činnosti z predchádzajúceho auditu, následné činnosti, napríklad dodatočný audit. Na záver nezabudnite dať plán odsúhlasiť zástupcovi auditovanej organizácie. Ak vykonávate audit pre iného klienta, plán dajte najskôr schváliť jemu a potom oboznámte auditovanú organizáciu. Dôležité sú podpisy na konci plánu. Je to trošku alibistické, ale často sú na organizáciu a zabezpečenie auditu vynaložené nemalé prostriedky a preto ak niektorá strana nesplní svoje povinnosti, môže byť sankcionovaná. Medzi prípravné činnosti patrí ešte pridelenie práce v auditorskom tíme. Tento krok je plne v réžii vedúceho auditorského tímu. Skrátene aj vedúceho auditora. Ak je väčší auditorský tím, dobré je uviesť toto rozdelenie činnosti v pláne auditu, napríklad v časti časový harmonogram. Úplne bude stačiť, ak harmonogram rozšírite o slovček preverovaná oblasť, kde uvedete napríklad kapitoly normy, ktoré sa preverujú na jednotlivých miestach a stĺpček zodpovedný auditor. Tu bude uvedené meno auditora alebo auditorov zodpovedných za preverovanie tejto oblasti. Príprava zdokumentovaných informácií na audit. Ako pripraviť kontrolný list, sme si už hovorili. Okrem kontrolného listu je ešte dobré, ak máte formulár na zaznamenávanie informácií. Tu si môžete zaznamenávať rôzne dôkazy, zistenia alebo záznamy zo stretnutí. My na našich certifikačných auditoch používame jednoduchý formulár s názvom Poznámky auditu. Určite ste sa už niektorí s ním stretli pri našich návštevách. Niečo podobné si môžete vytvoriť aj pre vaše interné audity. Vykonanie činnosti auditu. Ako prvé, pridelenie roli a zodpovednosti sprievodcom a pozorovateľom. Vedúci auditor musí oboznámiť sprievodcov a pozorovateľov s ich úlohami a právomocami, a to ešte pred začatím auditu. Je to dôležité hlavne preto, aby potom počas auditu nevznikali rôzne konfliktné situácie, ktoré vás stoja čas potrebný pre auditovanie. Sprievodcovia a pozorovatelia smú sprevádzať auditorský tím iba so súhlasom vedúceho auditorského tímu. Ak je potrebný súhlas klienta auditu alebo auditovanej organizácie, treba ho s dostatočným predstihom zabezpečiť. To sa týka aj výnimiek na vstup do jednotlivých prevádzok alebo prístup k dôverným informáciám. Sprievodcovia a pozorovatelia nemajú ovplyvňovať audit alebo zasahovať do vykonávania auditu. Ak sú pozorovatelia nezvládnutelní, ako vedúci auditorského tímu máte právo ich vylúčiť z určitých činností auditu. Sprievodcov menuje auditovaná organizácia a majú pomáhať auditorskému tímu pri identifikácii auditovaných osôb, zabezpečenie vstupov do miest auditu a potrebných bezpečnostných opatrení. Môžu tiež zastupovať auditovanú organizáciu a podávať vysvetlenia pri audite, prípadne asistovať pri zhromažďovaní informácií. A poďme na vykonanie otváracieho stretnutia. Vedie ho vedúci auditor. Spravidla sa koná za prítomnosti vedenia auditovanej organizácie, prípadne osôb zodpovedných za auditovanú oblasť. Predstavíte auditorský tím vrátane roli jednotlivých členov pri audite, potvrdíte si plán auditu a ubezpečíte sa, že všetky činnosti auditu sa môžu vykonať. Komunikácia počas auditu. Jedna časť je komunikácia vo vnútri auditorského tímu. Je treba si vymieňať dôležité informácie, priebežne rozdeľovať prácu alebo hodnotiť postupy. Druhá časť je komunikácia navonok, čiže s klientom auditu, auditovanou organizáciou a jej pracovníkmi alebo s tretími stranami, napríklad regulačnými orgánmi. Tu pozor! Dôležité zistenia alebo prekážky, ktoré bránia dosiahnuť ciele auditu, treba ihneď hlásiť prostredníctvom vedúceho auditora vedeniu auditovanej organizácie alebo klientovi auditu. Následne komunikujete o ďalšom postupe a riešení kritických bodov. Prichádza časť získavania informácií. Ako sme si už hovorili, pri výbere metódy auditovania musíte zohľadniť okrem cieľov, predmetu a kritérií auditu aj jeho trvanie a miesto. Miesto je v zásade tam, kde sa nachádzajú potrebné informácie a kde sú aj dostupné pre auditorský tím. Takže to môže byť tak fyzické, ako aj virtuálne miesto. Pri audite je teda pre vás rozhodujúca dostupnosť informácií. V rámci auditu preskúmate súvisiace s dokumentované informácie auditovanej organizácie, kde si potvrdíte zhodu s kritériami a získate informácie k ďalšiemu priebehu činnosti auditu. To znamená, že ak má norma, podľa ktorej preverujete manažerský systém, požiadavku na zdokumentované informácie, v tejto fáze auditu ich hľadáte. To je zhoda s kritériami. Ak nájdete napríklad informáciu v hodnotení spokojnosti zákazníkov, že na stavbe XY pracovníci auditovanej organizácie ohrozujú životné prostredie, viete, na čo sa máte ďalej pri audite zamerať. Zhromažďovanie a verifikácia informácií. Tu platí jedno veľmi dôležité pravidlo a toto si určite dajte do hrubého rámika a majte ho vždy pred sebou. Iba informácie, ktoré sa dajú overiť, sa môžu stať dôkazom auditu. Jasné? Ak si máte niečo odniesť z tohto školenia, jednu vec, tak je to práve toto. Iba informácie, ktoré sa dajú overiť, sa môžu stať dôkazom auditu. Preto si vždy dôkazy zaznamenávajte. Píšte si odkazy na dokumentáciu, kde sa dôkazy nachádzajú. Píšte si mená ľudí, ktorí vám informácie poskytli. Robte fotodokumentáciu čokoľvek, aby ste sa vedeli k jednotlivým dôkazom vrátiť. Pripomeňme si ešte metódy zhromažďovania informácií. Môžu to byť rozhovory, pozorovania, preskúmanie dokumentov a záznamov. Hovorili sme si o nich v predchádzajúcej časti školenia. Tvorba zistení auditu. Ako tvoríme zistenia? Jednoducho porovnáme odkazy a kritéria auditu. Kritéria, hovorili sme si, môžu to byť požiadavky noriem, predpisov a podobne. Vieme, že ak norma niečo požaduje, hľadáme pri audite zhodu s touto požiadavkou. Ak dôkaz nájdeme, formulujeme zistenie, že preverovaný systém je v súlade s touto požiadavkou, čiže je v zhode. Ak dôkazy zhody nenájdeme, nevieme vyjadriť zhodu, musíme dať nezhodu. Pozor, nikdy nie naopak. Nesnažte sa za každú cenu hľadať nezhody. Tento prístup je kontraproduktívny a nevhodný pre potreby auditu. Zistenia teda majú zahŕňať zhodu a dobrú prax, príležitosti na zlepšenie a akékoľvek odporúčania auditovanej organizácii. Zistené nezhody môžete kategorizovať podľa závažnosti, napríklad číselne od 1 do 5, alebo slovne menej závažná, závažná, alebo nesystémová, systémová a podobne. dbajte vždy na to, aby nezhody, ktoré ste zistili, pochopili aj zodpovední pracovníci auditovanej organizácie. A sme pri záveroch auditu. Pred záverečným stretnutím si nájdite vždy čas, aby sa mohol celý auditorský tím nerušene stretnúť a sformulovať závery. Vedúci auditor musí posúdiť jednotlivé zistenia, vyjasniť prípadné konfliktné tvrdenia a schváliť závery. Na záverečné stretnutie musí prísť auditorský tím zjednotený a stotožnený s predkladanými závermi auditu. V záveroch auditu sa zamerajte na hodnotenie nasledovných oblastí. Za A, rozsah zhody s kritériami auditu a odolnosť systému manažérstva vrátane efektívnosti v plnení zamýšľaných výsledkov, identifikáciu rizík a efektívnosť prijatých opatrení na zvládanie týchto rizík auditovanou organizáciou. Za B, efektívnu implementáciu, udržiavanie a zlepšovanie systému manažérstva. Za C, dosiahnutie cieľov auditu, pokrytie predmetu auditu a splnenie kritérií auditu. Za D, spomente aj podobné zistenia z iných oblastí, ktoré ste mali možnosť auditovať, ale aj z predchádzajúcich auditov, aby ste naznačili vývoj a trendy. Záverečné stretnutie opäť vedie vedúci auditorského tímu. Má sa ho zúčastniť manažment auditovanej organizácie a ak treba aj zodpovední pracovníci za činnosti, ktoré sa auditovali. Môže sa ho zúčastniť prípadne aj klient auditu alebo ďalšie strany. Pri niektorých typoch auditov, napríklad pri našich certifikačných, je záverečné stretnutie oficiálne a teda vedieme a uchovávame z neho zápis. V zápise sa uvedú mená všetkých zúčastnených osôb a dôležité body, ktoré boli na stretnutí odkomunikované, vrátane pripomienok a dohodnutých záverov. Ak vykonávate interný audit vo vašej organizácii, záverečné stretnutie môžete viesť napríklad formou komunikácie o zisteniach a záveroch auditu. Vtedy oficiálny zápis o stretnutia nie je nutný. Podľa toho, ako podrobne chcete viesť záverečné stretnutie, respektíve ako sa dohodnete s vedením auditovanej organizácie, môžete postupovať napríklad nasledovne. Odprezentujete zistenia a závery auditu. Tu je dôležité zvoliť taký spôsob prezentácie, aby vaše závery a zistenia pochopil a potvrdil manažment auditovanej organizácie. Ak uvádzate odporúčania na zlepšenie, treba zdôrazniť, že odporúčania sú nezáväzné. Môžete pripomenúť, že informácie boli získané na základe vzorkovania. Môžete porozprávať o procese zaobchádzania so zisteniami z auditu a o spôsobe podávania správy z auditu. Objasnite následné činnosti po audite, napríklad nápravné opatrenia, podávanie sťažnosti, proces odvolania a podobne. Všetky rozpory a iné názory s auditovanou organizáciou treba prediskutovať a vyriešiť. Ak sa vám ich vyriešiť nepodarí, zaznamenajte objektívne všetky názory do záverov auditu. Ešte jedna malá rada na záver tejto časti. Ak na záverečnom stretnutí prezentujete zistenia z auditu, začnite najskôr tými kladnými. Pochváľte auditovanú organizáciu a vymenujte jej silné stránky. Až potom začnite s negatívami a nezhodami. Je to len jednoduchá psychologická pomôcka, ale veľmi účinná. Zástupcovia auditovanej organizácie tak získajú pocit, že chápete ich úlohu a že ste ich neprišli iba skritizovať. Ak budú vedieť, že vnímate ich hodnotu, budú aj otvorenejší prijať nezhody a komunikovať o nápravných opatreniach. Správa z auditu. Už sme ju viackrát spomínali, takže čo má taká správa z auditu obsahovať? Za A, ciele auditu. Za B, predmet auditu, hlavne teda na identifikáciu auditovaných jednotiek, čiže organizácia, pobočky, útvary, činnosti, funkcie, procesy a podobne. Ďalej identifikáciu klienta auditu. Identifikáciu auditorského tímu a účastníkov auditovanej organizácie pri audite. Ďalej dátumy a miesta, kde sa audit vykonal. Ďalej kritéria auditu, čiže odkaz na požiadavky, ktorých plnenie treba preveriť, napríklad normy ISO. Ďalej tiež zistenia auditu a dôkazy, závery auditu a stanovenie stupňa splnenia kritérií auditu, čiže auditovaná organizácia plní požiadavky, napríklad konkrétne normy ISO, alebo ich plní len na 80-90%, alebo požiadavky neplní. OK? No a uviesť treba aj nevyriešené rozporné názory s auditovanou organizáciou. Môže sa samozrejme stať, že schopnosť auditorského tímu obhájiť svoje zistenia je nízka, alebo na strane auditovanej organizácie nie je vôľa prijať názory auditorov. Netreba ísť do zbytočného konfliktu. Ak do správy uvediete sporné body objektívne, s prihľadnutím na postoje obidvoch strán, je veľká šanca, že pri ďalšom audite sa nájde spoločné riešenie. No a ešte je dobre v správe uviesť aj poznámku, že pri audite bolo použité vzorkovanie. Ako sme si už hovorili, vzorkovanie nesie určité riziko, že dôkazy auditu nemusia byť reprezentatívne. Čiže napríklad neboli odhalené všetky nezhody a môže sa stať, že pri ďalšom audite sa odhalia. Ak uznáte za vhodné, alebo sa dohodnete s klientom auditu, môžete do správy uviesť aj iné informácie, ktoré považujete za dôležité. Napríklad príležitosti na zlepšenie, dobrú prax, neauditované oblasti, dôvernosť informácií, následné činnosti po audite, odporúčania pre budúci audit a podobne. Správu môžete vytvoriť pred záverečným rokovaním alebo po ňom. Ak spracovávate správu po záverečnom rokovaní, odporúčam pripraviť na rokovanie aspoň krátky zápis, v ktorom zhrnete dôležité body. Bude z neho jasné, aké závery prijal auditorský tím a na čom ste sa dohodli s auditovanou organizáciou. Správa sa vám potom bude tvoriť podstatne ľahšie. Správu z auditu vypracujte do stanoveného termínu a distribuujte v súlade s plánom alebo programom, ktorý máte na interný audit schválený. Skončenie auditu. Ak ste dokončili všetky činnosti podľa plánu auditu, audit sa končí. Zdokumentované informácie z auditu uchováte v súlade s programom alebo postupmi auditu. Ak sa zúčastnené strany dohodli, dokumenty z auditu môžu byť napríklad aj zničené. Obsah dokumentov a informácie z auditu ostávajú dôverné. Ak to nevyžaduje zákon, auditorský tím ani jednotlivci, ktorí manažujú program auditu, nesmú zverejniť žiadne informácie z auditu tretej strane bez výslovného súhlasu auditovanej organizácie, respektíve klienta auditu. To je, myslím, jasné. A záver celého procesu je vykonanie následného auditu. To znamená, že proces interných auditov je proces nepretržitý. Informácie získané pri jednom audite tvoria podklady pre vykonanie ďalšieho. A keďže efektívnosť opatrení, ktoré prijala auditovaná organizácia na nápravu, sa má verifikovať alebo overiť, toto overenie môže byť práve súčasťou následného auditu. V rámci tohto školenia som mal pre vás pripravenú ešte jednu časť. Mala to byť kapitola o najčastejších zisteniach z auditov a o najčastejšie prijatých opatreniach. Rozhodol som sa ale, že zverejníme tieto informácie priamo na našej web stránke a budeme ich pre vás priebežne aktualizovať. Dozviete sa najnovšie informácie z auditovania systému manažerstva podľa jednotlivých noriem. Sprostredkujeme vám názory a skúsenosti, ktorými sa v rámci auditov stretávame. Sledujte preto náš Facebook alebo klikajte na našu web stránku www.skcs.sk, kde nájdete blog s najnovšími informáciami. www.skcs.sk